Два, две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова, която се проведе на 10 януари.
Добър ден, колеги, добре дошли, огромен интерес. И се надявам, че в бъдеще все по-често ще се виждаме в тази и други зали на Министерството на правосъдието. Пред вас са министъра на правосъдието госпожа Зинаида Златанова и двамата заместници госпожа Сабрия Сапунджиева и господин Илия Ангелов. В началото вицепремиера ще открие пресконференция.
Здравейте от мен. Непосредствено след нова година обещахме да дадем отчетната пресконференция след празниците за изминалите 6 месеца и да съчетаем с обявяване на приоритетите, защото предстояха важни финализиране на важни неща в Министерство на правосъдието. Искам да ви пожелая преди всичко здраве за новата година и благодаря за ползотворната съвместна работа за изминалия период. Разчитам на обективност, градивност и коректив, както винаги. В този формат мисля, че така бих могли да служим за пример в професионализъм, специално в отразяване на съдебните и правосъдни въпроси. Искам най-напред официално да представя екипа си, което не направих. Пропусно бяхме наистина много заети с работа. Започна с дамата. Госпожа Сабрия Сапунджиева е юрист многогодишна практика. Не е ново име за вас. Има богат опит и като заместник министър на правосъдието в едно предишно правителство и като експерт в администрация на президента и в Централната избирателна комисия. Така че да не пропусна комисия за предотвратяване на конфликт на интерес също така, където тя има опит. Господин Илия Ангелов, той е първият по време назначен заместник министър, също е изключителен професионалист, също с богат опит в областта на една специфична дейност на нашето министерство в областта на охраната и системата на изпълнение на наказанията. Разчитам много и на двамата си заместници. Мисля, че направихме добър екип. Екипът ми е малък, както виждате, както е малко Министерство на правосъдието, което всички знаем много добре. Второто най-малко след Министерство на културата. Нека все пак да го отбележим отново. Използвам случая да благодаря освен на вас и на политическия си кабинет, на заместник министър, главния секретар на Министерството, на всички директори и експерти, които наистина много упорито работиха заедно с мен през тези изминали 6 месеца. Искам да започна кратко, редно е, с какво започнахме мандата, какво заварихме в края на месец май 2013 година. Състоянието на правосъдната система като цяло не е тайна за никой от българските граждани. Най-малкото и защото е вече 7 годишен мониторинг от страна на Европейската комисия, а и е подложена на така сериозно наблюдение от страна на медиите и всеки гражданин или почти всеки има досег с нея. Това, което заварихме, беше една правосъдна система, подложена на силен натиск от страна на изпълнителната власт. На конкретни министри от предходното правителство няма нужда да се връщаме към тези наистина мрачни времена, ако трябва да използвам риториката на правозащитниците, но все пак е редно да се отбележи, защото това е изходна точка. Знаете, че имахме магистрати на отчет, кавички казано, пред правителството. Имахме уволнения на магистрати, които не са съгласни с нията на изпълнителната власт, присъди по медиите, прочетени и така нататък. Слава Богу, всичко това е зад гърба ни. заварихме на разрешение проблеми с градния фонд на съдебната власт. Имам предвид Софийския районен съд и не само. И в други райони на страната се оказа, че положението е подобно или същото. Заварихме забава при разработване на ключови законопроекти, един от които е, например, много дискутирания тези дни наказателен кодекс, който според препоръките на Европейската комисия в края на тази година, 2013, трябваше да бъде приет и работещ. Заварихме натрупани дългове от неплатени местни данъци и такси за предходни години, най-вече за съдебни сгради, които управлява Министерството. Само за София това бяха около 5 милиона лева. Също неразплатени сметки към доставчици, изпълнители на договори, забавени с месеци. Заварихме също, за голяма моя изненада, честно казано, забавени проекти, които се финансират от Европейския съюз и от други донори. Като по някои проекти имахме забава с 33 месеца в изпълнението. Също така, както стана известно и в самото начало на мандата, заварихме и редица неправомерни назначения, несъобразени с законовите изисквания в Министерството на правосъдието. На фона на всичко това се досира на работа в първите 6 месеца между юни и декември 2013 година. Искам да отбележа подобряването на диалога с Висшия съдебен съвет при спазване на принципа на разделение на властите. Това може би би следвало да очертая като най-важното на фона на най-тежкия проблем, който заварихме, който посочих първи. Мисля, че всички съмнения за намеса в работата на съдебната власт, от изпълнителната власт, следва да са разсеяни. И пак казвам, да работим за това никога повече да не се случва това, което се случваше в предишните години. Заедно с Висшия съдебен съвет предприехме мерки за разрешаване на въпроса с натовареността на магистратите, като започнахме много активна работа по разработване на съдебна карта на страната с оглед равномерно разпределение на натовареността и в същото време подобряване на достъпността на правосъдието. Беше поставено началото на конкурсни процедури за основна връзка с намаляване на натовареността на магистратите, като Висшия съдебен съвет проведе първа конкурсна процедура от 3 години насам за магистрати. Същевременно са обявени конкурси за помощник нотариуси, съдии подписанията, предстоят и други конкурси, за да може да бъде попълнена системата с адекватни кадри, което, пак казвам, не се беше случило до сега. Заедно с Висшия съдебен съвет също предприехме стъпки по-ефикасна организация на военните съдилища и пренасочване на магистрати към гражданските и съдилища. Също от гледна точка на решаване проблема с нормалния работен процес на магистратите още веднага след началото на мандата, знаете, че предприехме действия по ускоряване и завършване на сградата на Софийския районен съд, заради което бяха предоставени в бюджета на Висшия съдебен съвет допълнителни 3 милиона лева, които правителството отпусна. На следващо място бюджетът на съдебната власт в 2014 година е увеличен с 30 милиона лева в сравнение с одобрения бюджет за 2013 година, което в условията на криза е все пак сериозен жест и сериозно постижение. Засилихме работата по ключови законопроекти, които не бяха предвижени достатъчно бързо. Знаете, че 3 години тече работата по новия наказателен кодекс. Когато ние се заехме с довършването му, изобщо не беше започнала работата по дефиниране на ключови престъпления, като тероризъм, финансови престъпления, компютърни престъпления, престъпления против интелектуалната собственост, престъпления против мира и човечеството. Все теми, които се следят особен интерес, както от обществото, така и от европейските ни партньори. по отношение на наказателния кодекс от юли 2013 година насам беше извършена много интензивна работа с десетки, да не кажа стотици специалисти не само в областта на наказателното право, но и в други отрасли на правото, които бяха консултирани, включително преподаватели в Софийския университет, магистрати, върховни съди, прокурори от Върховна касационна прокуратура, ведомства, като Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, ДАНС, патентното ведомство и много други, които се включиха в изработването на този текст. В края на декември, знаете, изпратихме готовия текст за съгласуване не само по министерствата, но и във Върховните съдилища, в прокуратурата, в Висшия съдебен съвет и в Комисията за защита от дискриминация и други заинтересовани ведомства. Всички предложения, знаете, както обявихме преди това, ще бъдат отразени. Тези, които са конструктивни от тях, разбира се, подходящи и ще бъде изпратен законът в Народното събрание. Активно се работи по изменение и допълнение на закона за съдебната власт, който също най-късно месец февруари ще бъде предложен на вниманието на Народното събрание. А междувременно извършихме анализ на практиката на държавите членки на Европейския съюз относно съдебните експертизи, съдебното изпълнение и вещите лица. Това е много важен въпрос за практическата работа, за ежедневната работа на българските магистрати, на които е много важно да могат да ползват тези инструменти за още по-голяма обективност в процеса. В рамките на Министерството за напакване на закъснението и по проектите, които заварихме, се извършва ежемесечен мониторинг на всички проекти, които са ни важни, защото те ни решават ключови въпроси в някои случаи. Смея да твърда, че сме наваксали закъснението и там. Относно несъобразените с закона назначения, още първия месец, знаете, извършихме анализ, който беше подпомогнат от моя предшественик, за което винаги признавам и благодаря в служебното правителство, който идентифицира този проблем. Направихме, мисля, структурата на Министерството по-ефективна, по-добре организирана, така че да може да обхване по-добре всички правомощия и задължения на Министерството. Бяха устранени недоразумения, като например липса на юристи в ключови дирекции, като тази, която занимава с обществени поръчки, което заварихме, назначение на шофьори в специализираната администрация на Министерството и редица други. Бяха обявени и проведени конкурси и в момента се провеждат конкурси. Продължаваме за назначаване на специалисти. Искам да призова, включително и чрез вас, медиите, всеки, който се чувства подготвен и мотивиран да кандидатства. Конкурсите са ни напълно прозрачни и ние се стараем да вземем най-добрите, а не тези, които имат някакви други обвързаности, било то партийни, било каквито и да е други. Накратко за 2014 година какво ни предстои? Най-непосредствено ни предстои, ще започнем с това, представяне на актуализирана стратегия за реформа на съдебната система. Да, актуализирана стратегия за реформа на съдебната система. Това няма да бъде, както съм казвала и преди, това няма да бъде нова стратегия. Надграждаме върху идеите и приоритетите на стратегията от 2010 година, приета много добре, както от неправителствения сектор, така и от магистратските среди и създадена от министър Маргарита Попова. Имаме допълващи идеи, имаме хубав анализ на водещи експерти на неправителствения сектор, върху който стъпваме при разработване на новите приоритети и мерки, които ще допълнят. Запазваме тези приоритети и мерки от стратегията от 2010 година, които експертите на неправителствения сектор, а и ние считаме за все още подходящи, които все още не са изпълнени. И се надявам в близките дни буквално вие да имате възможност да видите и нашето предложение за продължаване на съдебната реформа, което, разбира се, отново ще бъде публикувано, ще бъде широко обсъдено и ще бъдат отчетени всички мнения, така че наистина този път да имаме една стратегия, припозната не само от изпълнителната власт, защото хоризонта, който сме дали до 2020 година, включително и заради новия програмен период, но стратегия, която да бъде припозната от законодателната власт, от парламента и от съдебната власт. Защото в периода до 2020 година не само ще се сменят правителства, но ще се сменят и парламенти, Висш съдебен съвет, административни ръководители и така нататък. Най-важното за една такава стратегия, за да работи според мен, е приемствеността и консенсуса, с който тя бъде посрещната. Ако нямаме това, няма смисъл да имаме стратегия. Разбира се, на второ място, но не по важност, предстои обсъждане на новия наказателен кодекс, както обществено, така и в Народното събрание. Финализирането на работата по, както казах вече, по изменение и допълнение на закона за съдебната власт. Много важна инициатива бих искала да споделя, ми се вижда и обсъждането с академичната общност на една сериозна реформа в правното образование в страната. Това е така въпрос, който сериозно занимава не само всички нас юристите, но и академичната общност и би следвало да бъде много важна отправна точка за подобряване като цяло качеството на човешките ресурси, както в съдебната система, така и въобще в сферата на правните дейности. Както казах, това ще бъде обсъдено сериозно с академичната общност. По отношение на чувствителни въпроси, също така, които се реализират като политики от Министерството на правосъдието, не бива да забравяме осиновяванията и българското гражданство. Също ще бъдат предприети конкретни мерки, които ще ви запознаят заместник-министрите. Ще финализираме работата по промени в нормативната уредба относно нотариусите, частните съдебни изпълнители. Ще бъдат обявени изпити за синдици, за помощник нотариуси по заместване и за помощник частни съдебни изпълнители също така, което също не е правено с години наред. Ще бъдат обявени конкурси за частни съдебни изпълнители и за нотариуси там, където има свободни места, за да се подобри достъпа на гражданите до тези услуги и то в най-отдалечените и, така, ако мога да кажа, в неравностойно положение региони. Предвиждаме редица мерки за подобряване на достъпа на услугите, които Министерството предоставя, включително чрез използване на информационни и комуникационни технологии, така че да може и бизнеса, и гражданите да бъдат още по-улеснени. Това е от мен съвсем накратко. Бих искала да дам думата на двамата заместник-министри по техните ресори за кратки експозета, след което, разбира се, сте свободни да задавате сте добре дошли да задавате въпроси. Госпожо Сапунджиева, ще помоля по вашите ресори да започнете.
Благодаря ви, госпожо министър. Уважаеми колеги, честита нова година на всички. Благодаря ви за проявения интерес. С вас се познаваме, с по-голямата част от вас се познаваме, тъй като в продължение на 12 години работиме в различни сфери и области, дали било в Централната избирателна комисия или в президентството. Работили сме и в мандата 2005-2009 в Министерството на правосъдието. Макар и за втори мандат заместник министър, за мен е работата сега е истинско предизвикателство, за това, защото работя с министър и вице-премьер, който от 2001 година се занимава с присъединяването на България към Европейския съюз. И наистина искам да ви кажа, че работата с такъв министър и вице-премьер е предизвикателство и интересно, освен това млад човек, нали? И така, аз лично си представям управлението на България, в което да участват такива хора с европейско мислене. Затова казвам, че това за мен наистина е предизвикателство. Ресорите, за които отговарям, са Агенцията по вписвания, Инспектората към Висшия съдебен съвет с всичките негови дейности, контрол върху дейността на нотариусите, на частните съдебни изпълнители, на съдиите по вписванията, знаете, на държавните съдебни изпълнители, синдиците, широката тълкователна дейност, която сега се извършва в Върховния касационен съд по инициатива на омбудсмана, на всички органи, които имат право да искат такива тълкования. В същото време в момента ние правиме анализи на практиката на окръжните съдилища, т.е. решенията, които не стигат до Върховния съд и по инициатива на министъра ще внасяме предложения за тълкователни решения, когато има такава противоречива практика, особено по отношение на дейността на държавните съдебни, на съдебните изпълнители, на отказите от съдиите по вписванията. Трябва да ви кажа, че там практиката наистина е много разнородна. Освен това, не само в различните окръжни съдилища, включително в един и същи съд има противоречива практика, така че в момента анализираме с инспектората тази практика и ще предложим на министъра да внесе във Върховния касационен съд искане за тълкователни решения. Ако сте обърнали внимание, дори в края на миналата година вече излезе едно такова тълкователно решение на Върховния касационен съд по отношение на частните съдебни изпълнители и по-специално на това, че имаше практика, която казваше, че те нямат право да редуцират или да се произнасят по отношение на адвокатските хонорари, вписани в пълномощните, които се представят пред тях. И тогава се получаваше едно много сериозно натоварване на длъжниците с несъизмерими и дори не кореспондиращи с наредбата за адвокатските хонорари и адвокатски хонорари. И всичко това се стоварваше върху съдебните изпълнители, като се твърдеше, че дълга нали, достига така неимоверно и се твърди в момента големи размери. А в резултат на такива допълнителни натоварвания, един от тези фактори бяха необоснованите високи адвокатски хонорари. Върховния касационен съд вече реши този въпрос. Другите ресори, за които отговарям, това е дирекцията съдебни и други дейности. Също така регистърът за особените залози и Националното бюро за правна помощ. По всички тези ресори аз съм работила и по-отделно за всички ще кажа. В Агенцията по вписания в момента работиме по въвеждането на единно електронно удостоверение за тежести, което да бъде еднакво за цялата страна и да се издава по електронен път, тъй като в различните служби по вписвания в различните районни съдилища съдържанието, състава на тези удостоверения е различен. Сега ще ги унифицираме и освен това ще се издава по електронен път, което ще става много по-бързо и ще облегчи не само гражданите, а и самите нотариуси, за да става по-бързо вписването на сделките. Също така имаме работна група за така до усъвършенстване на правилника по вписания с оглед стартирането на имотния регистър. Подготвяме проект на заповед на министъра, с която да стартира имотния регистър в районите, в които има кадастър. Това ще стане след като окончателно се приеме правилника за вписания. Освен това, това е съвместно задължение с Министерството на инвестиционното проектиране, тъй като и с тях по този въпрос ни предстоят срещи. Тук по този въпрос работим. Имаме работна група с заповед на министъра за промени в закона за юридическите лица с нестопанска цел, за да може тези юридически лица по подобие на търговските дружества, регистърът да стане електронен и вписването да става в Агенцията по вписвания. И освен това, текущото развитие на регистрите в Агенцията по вписвания. В момента заедно с НАП работим върху един много сериозен анализ на държавните вземания и по-специално на глобите, които се налагат от над 106 взискатели. Това са държавни органи, които налагат различни видове глоби и имуществени санкции по реда на ЗАН. И влезете в сила наказателни постановления се изпращат в НАП за събиране. Тъй като НАП има основно приоритети да събира ДДС, акцизи, а големите вземания, които са техен приоритет с оглед пълненето на хазната, в момента обмисляме на законодателни промени, които така след първите две срещи се оказа, че няма да са толкова големи тези законодателни промени и това може да стане много бързо. Тъй като по закона за частното съдебно изпълнение дава възможност на частните съдебни изпълнители да събират публични вземания, но държавните нямат такова право. С една малка поправка в закона за съдебната власт, както каза министъра, предстои такава промяна въобще в закона, ще се даде възможност на държавните съдебни изпълнители да събират такива глоби, което не само ще облегчи НАПО, освен това ще така даде възможност за по-голяма събираемост, защото след анализа, който беше направен, се оказа, че 40% от тези глоби, които няма да издам тайност, тъй като въпреки това цифрите са ориентировъчни, несъбраните и изискуеми глоби са от порядъка на 1 900 000 000 лева, като 1 200 000 са основните задължения, около 700 милиона лева са лихвите върху тях, но 40% забележете от тези глоби са до 100 лева. Ние считаме, че приляга на Министерството на правосъдието да се заеме с този въпрос, тъй като той кореспондира с върховенството на закона. Когато човек извърши едно малко административно нарушение, за което получи наказание, административно наказание глоба до 100 лева, и той не го плати, нали, то не се събере, и това се случи един, два или три пъти, това вече създава у нарушителя чувство за ненаказуемост и той може да извърши и по-малко, а след това и по-голямо престъпление. Затова този въпрос е приоритет в моя ресор и ние много бързо ще решим този въпрос. Пак повтарям, той има отношение не само към върховенството на закона, а има отношение, разбира се, и към фиска, и към натовареността на държавните съдебни изпълнители, които не са толкова натоварени в сравнение с частните, но знаете, че законодателя още 2004 година, когато се прие 2005, когато се прие закона за частното съдебно изпълнение, прецени, че трябва да се запази този дуалистичен модел в България. И трябва да ви кажа, че той наистина е уникален, защото България до тогава е единствената държава, в която се запази държавно и частно съдебно изпълнение. Преди това в постсоциалистическите републики за страни, в Полша, изцяло от държавно се премина към частно съдебно изпълнение и когато ние стартирахме тази реформа, се оказа, че този модел полския не работи добре. Включително в края на месец ноември имах среща с представители на Висшия съдебен съвет на Полша и те тогава също проявиха интерес към нашия модел, като казаха, че България е намерила по-доброто решение, тъй като преминаването изцяло към частно съдебно изпълнение в Полша се е оказало неработещо. Разбира се, тук имаме много работа да вършим по отношение контрола дейността на частните съдебни изпълнители и нотариусите. Знам, че това ви интересува, тъй като така в обществото се надига негативизъм по отношение дейността на частните съдебни изпълнители. Има основание. Трябва да ви кажа, че откакто съм тук, всяка жалба на всеки гражданин, включително по електронна поща, се проверява от инспектората, изготвят се доклади за всеки конкретен случай. Тук пред мен е доклада, който съм подготвила на министър на правосъдието, все още не съм дала, тъй като има още неща да се доизглаждат, но всеки път докладвам на министъра за това, което правим, за състоянието на частното съдебно изпълнение. И с две думи, колеги, искам да ви кажа, че частното съдебно изпълнение в България е такова, каквото е българското общество. Значи проблеми има, те са решими. Не всички частни съдебни изпълнители работят лошо и в тази връзка редовно провеждам срещи с Камерата на частните съдебни изпълнители. В момента в Министерството изготвяме кадрово досие на всеки частен съдебен изпълнител. В това кадрово досие, освен нали, първоначалната заповед, с която министъра след конкурса е възложил функции по съдебното изпълнение на всеки частен съдебен изпълнител, ще бъдат приложени всички доклади, извършени по проверки, по жалби, по плановите проверки, анализите, нарушенията. И този доклад, който сме подготвили на министъра, включва цялостен анализ на дейността на частното съдебно изпълнение и най-вече дисциплинарното производство и контрола върху тази дейност, който ще бъде засилен. Да, държавата е делегирала публични функции на частни лица в лицето на частните съдебни изпълнители, но държавата в лицето на Министерството на правосъдието ще засили този контрол чрез инспектората към министъра на правосъдието. И обмисляме на сайта на Министерството да бъдат качвани жалбите, заповедите на министъра, с които се извършват проверките и докладите резултат от тези проверки. Това е като част от стъпките към електронното управление, да може гражданите, които са подали жалби, да знаят какво се е случило, нали, какво е казала проверката по този въпрос и предприемането на дисциплинарни производства. И сега ще ви кажа нещо много интересно. Пак повтарям, реформата в частното съдебно изпълнение по отношение на дисциплинарното производство и на дисциплинарната отговорност не беше довършена. В закона за частното съдебно изпълнение е предвидено, че глобите, които се налагат в резултат на дисциплинарни производства, се събират в полза на камерата. Това ние категорично ще промениме, както каза министъра, предстоят промени в закона, много внимателно, тъй като текстове и норми, които работят добре, не бива да се пипат. Нали? Закона работи вече почти 6 години. Аз не съм привърженик на това законите да се сменят самоцелно и когато нещо не върви да сменяме закона, защото по-важно е приложението на закона и как го прилагаме, отколкото непрекъснато да преминаваме към законодателни промени. Затова след един много внимателен анализ на всички норми и тук по-специално по отношение на дисциплинарното производство ще преминем към промени, но категорично, нали, аз лично ще настоявам този анахронизъм да се налагат глоби за дисциплинарно производство, пък те да влизат в камерата, да се премахне, защото при това положение дисциплинарният съвет няма да има интерес да налага други наказания, освен глобите, и като това пълни хазната на камерата на частните съдебни изпълнители. Нали? Това наистина не е нормално и не е логично. Ще спра, няма да говоря толкова много. Колеги, за ресорите, за които отговарям, можем да говорим, нали, в продължение на една цяла пресконференция или един цял следобед да си говорим, но аз винаги съм отворена и за допълнителни въпроси, нали, конкретни, за да дам възможност и на колегата Илия Ангелов да изложи приоритетите в своите ресори. Но само накрая това, което искам да отбележа, е, че ще настояваме да се издигне престижа на инспектората към министъра на правосъдието. Знаете, той беше запазен с новия закон за съдебната власт през 2007 година, но за съжаление през последните 4 години неговия статут е много сериозно принизен. Този инспекторат има много важни, много сериозни функции по закона за съдебната власт, освен всичко друго. Това са инспектори, които проверяват хора с големи финансови възможности, като нотариусти и частните съдебни изпълнители. И лично за мен не е нормално тези инспектори да получават заплата на много по-ниски нива. Т.е. трябва да върнем законовите норми, които действаха през 2009 година. Да се върне статута на инспектората, какъвто той е имал и преди това. За съжаление, през последните 4 години, нали, освен че е принизен статута му и не е достатъчно оценена дейността му, всъщност там се е стигнало и до една сериозна корекция в заплатите в резултат на законодателни промени, които, предполагам, ако сте следили, се случиха през 2010 година. Това ще бъде поправено. И пак повтарям, можем да говорим цяло следобед, нали, за всичко, което имаме да правим, но да дам възможност и на колегите и след това за допълнителни въпроси. Благодаря ви.
Вие слушате запис от пресконференция на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова, която се проведе на 10 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.